Fotografia numër 17. Danieli i lutet Zotit. Danieli kishte fuqi të madhe në atë vend. Zyrtarët tjerë ishin xhelos ndaj tij. Ata nuk mund ta gjenin asnjë gabim tek ai, sepse Danieli e kishte bindur bretin. Prandaj armiq shkuan te breti dhe i than se mbreti duhet të lëshonte një urdhër që nëse dikush do t'i lutet ndonjë Zotit ose njeriu tjetër përveç ti, o mbret, ata duhet të hidhen në qelin e luanve. Mbreti u pajtua me njerëz dhe i bëri ligjin e ri. Danieli dëgjoi për ligjin e ri të mbretit, por ai vazhdoi t'i lutej Zotit sikur se bënte ditë për ditë. Kur e pan armiqt e tij këtë duke u lutur, shkuan te breti dhe i than atij: Danieli nuk i bindet ligjit tënd të ri që e bëre.